Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda benzin ýetmezçiligi ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, welaýatynyň dürli bölüklerinde ýerleşýän ýangyç bekatlarynyň ençemesinde 2 hepde bäri benzin ýetmezçiligi duýulýar. Dizel ýangyjy hem seýrek bolýar. Marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä, ýangyç ýetmezçiligi welaýatynyň ähli ýerlerinde duýulýar. Gytçylyk 18-nji sentýabrdan bäri dowam edýär. Türkmenqala etrabının ähli yangıç beketlerinde hatta dizel yangıcı hem yok deyip Türkmenqalalı yaşayıcı gürrün verdi. Adatlın habarçısı Mary şehirinin yangıç kuyan beketlerinde avtologların ulu novotlarının dörenligini 1. oktyabrda habar verdi. Benzin gıtçılığı barada sosyal medyada çap bolyan maglumatlarda hem aydalyar yerleştirilyen videolarda yangıç beketlerinde onlarça avtologun novota duranlığı görkodilyar. Mary welaýatyndaky yangıç yetmezçiligi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň arasında hem alada döretdi. Hususan da Lwow welaýatynyň ýaşaýjylary yerli yangıç beketlerinde şuňlar benzin satylýan hem bolsa ehtiýaçly üçin öňünden yangıç alyp goýmagyň aladatyny diýerler. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatly ýaşaýjy şeýle gurrun berdi.
Benzin büketlerinin başlıklarına hayiş edip 95 A markalı benzinin 200 litrini 1 litri 7 manattan satın alıp öyde koydum. Benzin yetmezçiliği en çemeyillerin doğamını kaytalanıyor. Sol sebeple Hudaya anansak kim yeşegmedi mekan bağlamalı oluyoruz.
Dip Türkmen Abad'ın yaşayıcısı gurrun verdi. Nevit önümlerini öndürüp ekspert edyen Türkmenistan'da avtologlar üçin yangıcın gıtçılığı yığı-yığıdan yüze çıkar. Livap'ta şöylen Mart ayında güýçli benzin gıtçılığı dörödi. Mary ve Balkan velayetlerinde avtolog yangıcının yetmezçiliği Tomson ortalarında duyuldu. Velayetlerin bir neçesinde dine A95 ve 92 markalı benzinler del, eysem dizel yangıcı hem gıtalıptı. Bu yagdi galla orağı dövrüne qabat gelipti. Türkmenabadın hekimliğine yakın çeşme benzin gıtçılığına sebep bolyan yağdayların biri yangıcın gongşi yurtları ekspert edilmek bilen bağlı diyer.
Öňki ýyllarda bolşýaly Türkmenistan Özbegistana benzin satýar we şondan gelen girdijisi esasında öwüzi dolmadyk paýta planyny ýapýarlar ýa-da gongşy ýurtdan dökünme şuňa meňdeş önümleri satyn alýar.
Dip Çeşme Adatlyk Radiosuna anonimlik şertinde gurrun verdi. Marinin yangıç beketlerinde şuňlar benzinin gıtılmagynyň sebeplerini welaýatyň resmilerinden we Türkmenistanyň puwdak edaralarından resmi görnüşde anyklap bolmady. Marada benzin gıtçılığı soňky edek wekil bazarın Nevit bazasındaky yangından soň ýüze çykypdy. 31-nji ýulda dören yangyn zerarly benzin gıtçılığının döremeginden howatyr eden ýaşaýjylar benzin guýan beketlerde uzunlygy 1 kilometrden aşan nowotlary döretdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Adatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly Nurgeldi Halykowa 9 aý bäri daşary ýurda gitmek gadagan edilýär. Şeýleň başynda öňkü jurnalistiň iş wizasynyň bardygyna garamazdan oňa Birleşen Arap Emirliklerine uçmağa ruhsat berilmedi. Ol bir näçe sagatlap Aşgabatyň howa mendilinde saklandy we netijede oňa serhet geçilgesinden geçmek ret edildi. Şondan beri Halykow ýurdun daşyna gitmek üçin öz hukugyny suwdun üstü bilen talap edýär. Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudonda iş tapypdyr. İş berijisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul töläpdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился В апреле этого года.
Юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң маңа хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулуна юз тутмагы маслагат бердилер. Ол жерде менин чыкышымын ыктыярлы эдаранын карары менен чеклендирилген убарда жооп алдым. Ыктыярлы эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Милли коопсуздук министрлиги көзөмүнө тутулат. Миграция кулунун берген жообуна эсаслар жада дооамлык көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек Баш прокуратура адам хукуклары боюнча омбудсмене жүрөлдүм. Ол мага сууда юз тутмагы маслахат берди ве мен шейлеттим. Апрель айында мен сууда бердим. Кадия дийиши давам эдя. Шу ада ченли хеч ким мага чыкышымы чаяклендирмек боюнча хеч эле эсас көрсөтүп билмеди.
И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания на ограничение на выезд.
Дип Нургелди Халиков Азатлык радиосуна гүрүн берди. Онун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадагынчылыгынын эки көрүнүшү уланылар. Кадагынчылык адаты жада көзөкчүлүктүү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадаганлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадагынчылыгын кирилмегине тегишли канун өркөлүлөргө онун доомурлугу 2-3 жада 5 yıl bilen keskitleniyor. Şeyli de gözökçülüklü kadaganlık var. Benim yağdayım sonun bilen bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep ne de vakt korkuduluyor. Kadiyet dinlenişi vaktinde kadı mağına girdilen gözökçülük kadagançılığının administratif akti yerine getirmeyenliğini ve şu sebeple bir kanunluğunu aitti. Administratif akti hem işe sebebini doğanmırlığını ve kimin karar çıkaranlığını ölçüne almalıdır.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халиков 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ал хилегерлик айыпламалары этатында 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам хукукларын коргоочу активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылганлыгына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанырлар. Халиков бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттору paylaşıpdı. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýlede bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpelenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Şeýlede bolsa Türkmen hökümeti ähtiýaçlyk çäreleriňi berjä etdi we Birleşen Milletler Guramaty bilen hyzmatdaşlyk edip hökmany sanjym talabyny girdi. Emma bu maglumatlaryň dogry dogy şüpheli bolup galýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri bu ýurda 2022 ýylyň iýul aýynda baryp gördiler. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halykowy gorap çykyş etdiler. Aşgabatda gepleşi üçin baran Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň resmi wekilleri hem türkmen resmiýetleri bilen duşuklaryňda onuň ýagdaýyny gozgadylar. 2024 ýylda Halykow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany besetmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük buğdagynda işleme kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýändigini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Көрәймәге Түркмөнстанның Милли хоопсуздук министрлиги юрттан чыксам, юрды каралап башлануымдан ве бейлек активистлери яли TikTok жайылымына башларын өйдүп коркган урмалы. Йөне менне бейле мейл жок.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Түркмен Ньюс онлайн нешернің дүйвіні тутыжы баш редактор Руслан Мәтеевің пікіріче, Нургелді Халиковың Түркменстандан гітмегіні қадаған етмег үчін хич хилі қануны есат йоқ. Миграция барадагы канунун 24-нчи маддасынын 1-нчи бөлүгүндө Түркмөнстандын раятынын Түркмөнстандан кетмек жана кирмек укугунан махрум эдилип билинмежектиги айтылыр. 30-нчи маддада түркмен раятларынын юрттан чыкмагы үчүн вактылын чеклендирмелердин себептери көрсөтүлөт. Жөне Нургелди Халиковдун жагдайы булардын эч бирине тиешелүү деп айтып Мәтиев айтар. Мәтиев өнкү журналисттин юрттан кетмегинин кадагын эдилмегине бир нече себебин бардыгын белледи. Бу оңа юрттан ташлашмадылык, көп көрүлмөдүк үчүн берилген жазанын давамы. Олар дашары юртларда түркмен диссидентлердің оппозиция вөкілерінің адам хукуклардың горайджыларың санының көпілмөгін әсілім ярлар. Оны яқиынды сақтыламағы пейдалы қасаплы ярлар. Бұ адамың журналистика ішіне дуам еттірмек ниеті йоқ. Ол діңі өз есасы кәрі өнші ішілімек әсілер. Аяға қалмақ қалы берсе де пұл қазанмақ өмашқылы құрмақ әсілер. Оның тежіребесі бар. Ол бұғырды әншіме иллап, біздің нешіріміз білен ішлешмектен әсілі өн зәхмет чекіп башлады. Олар өз керекетлер білен оны Түркменстанды ішсіз қазаншысыз сақлиярлар ве дашары юрды гітмегінің өңін алмақ білен оны бейқанун хөкіме себеп болан ішіні дуам еттірмәгі тәрярлар, деп Мәтиев айтты. Түркмен хакиметлері көп ел вәрі райатларының юрттан чықмағыны чәкілендіріярлар. Руслан Мәтиевің сөйлеріні өре, бұ тежіребе өңкі президент Құрван Құлы Берді Мұхамедовың дөвірінді башланды ой, оғылы Сердар Берді Мұхамедовың дөвірінді шуын күгіне ченлі дуам едер. Сонқы елерді Түркменстанның миграция құллығы әкілі чәкілерден чықты. Мұны өз ісілігі өмілі қопсылық министерлігінің бұйрығы білен едерлер. Бұ қадағаншылық кімі дегішлі? Ықтыбарсыз хатапланан хер бір адыма, ені бір яғдай бар, машқылыда кімдір вейрі ықтыбарсыз хатапланан олса, қарындашларының хеммесіне автоматик ұсылды дашары юрды гітмек қадағын еділер, деп Мәтиев айтты. Өңкі елерді сияхат қадағаншылығы етасан долондырыжы режимі танқитлиянлары ой, оларын қарындашларына тәсір еден олса, соңғы дөвірді хәкіметлер адаты түркмен райатларының хем юрттан чықмағыны қадағын еді башладылар. Мұнының ватанына паспортларыны ұзалтмақ үшін вақтылайын барып, соң юрттан чықмағы білмедік деген аңлар, яғни түрк райатлар білен дұрмыш құран түркмен аялары барады, хабар берілепті. Ашхабад дашар юртлары гидянларын саанны башқа себәплер есасында хем чәкілендірмәгі сейнаншар. Мысал үшін 2022 жылды кәмейлік яшын етмедік чағылары яда түрме хөкім әділен қарындашлары бар болан райатлары дашар юртларды ішлемек яда сияхат етмек қадағын әділіпті. 2023 жылын август айында дашар юрда гидянларын психологики сейнағдан кечмелідігі, Милли хопсылық министрлігінің ішкәрлері білен төкветтешлік кечмелідігі ой визалары құтарманқа юрда қайды бармақ кепілігіне қол чекмелі деген хабар беріліпті.
Гепліер Азатлық радиосы. Хабарлар күннілі геплешіңімізі дуам еттіргеріз. Микрофоныңында сіз білен мен Сәхра. Дашоз велайтына Ашхабад шәһәрендән дәүләт әмәлдарларының катнашмагындагы барлыгчы топор келди. Бу сапар барыда дәүләт мәтбугатында һич бер мәгълүмат көзе илмәер. Йөне идара кәрханаларының ел башчылары дәүләт әмәлдарларының иш сапарының өңү сыйрасында мәҗбүри арасачылык эшләрне кечирдиләр ва азык болчылыгыны дөрөттүләр. Бу ягъдайлар барыда Азатлык радиосының хабарчысы 1 октябрьдә Севиттен мәгълүмат берди.
Daşoğlu Sapır'da olayan Döglü Demirlerleri 29. sentyavrda Köyünrüğün ve Sapır Murat Türkmenbaşı etraflarına iş Sapır'ına vurdular. Olar 30. sentyavrda Kurvan Sultan Ece ve Göğeroğlu etraflarına vardılar. Odalkılardan tapahutlukta olar bu gedek etraflara avtologda değerli dikutsorda sapar ettiler.
Deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytti. Sevit'in etrap hakimliklerinin birindeki çeşmemizin ve büccet işarlarının ençimesinin tasdiklamağına göre barlıqçı topurunun düzümünde Beylik resmiler bilen bir hatarda kəbir ministerliklerin yolbaşçıları ve orunmasarları hem bar. Olar esasan bilim, sağlık, sövda, kuruluşuk, yol, ara atnaşık puğduklarına değişli idari kərxanalara barıp görüyerler. Şeyle de olar, Sapar Murat Türkmenbaşı etrafındakı şalı meydanlarında bolup, şuyul tüviyini köp muktarda öndürmek talabını tekrarladılar. Barlıqçı topor şalini qaytadın işleyen kərxananın işi bilen hem tanıştı deyip, Çeşmemiz aytti. Mundan başqa da Aşşabaddan gelen resmiler Çeşmemizin sözlerine göre Daşoğuz Türkmenabad qara yolunun taslamasını çızmak, avtoyolun quruluşuna gelecek yılın may ayına çenli başlamağı meyilleştirmek barada hem maslahat ettiler.
Olar Daşoğuz'un iri bazarlarını yıkıp teze dövre vab edip kurmak barada hem gururun qozgadılar. Yönü bu arada henüz anık bir zat aydılmadı.
Deyip çeşmemiz belledi. Köyünürgünçlü bilim işyerlerinin bir neçesinin aytmağına göre barlıqçı topor Sevit'in bilim edaralarının şolsanda orta mekteplerinin bir neçesine hem aylanıp esasan qızların ahlak terviyesi meselelerine ünsü çekti. Dürlü yaştaki yetkinceklerin cinsi zorluğa uçurma bilen bağlı hadisaları aradan ayırmak berk tavşırıldı deyip köyünürgünçlü bilim işyeri anonimlik şertinde aytti. Emeldarların yurdun demiradık velayetine ediyen bu sapar barada devlet metbuatında hiç şöre maglumat göze ilmeýär. Azatlygyň bu barada değişli sebit häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary devlet emeldarlarynyň iş saparyna mejbur arasaçylyk işlerini geçirip taýýarlyk gördüler. Saparyň öňýanynda idara kärhanalarynyň ençemesinde şeýlede köçelerde arasaçylyk işleri geçirildi ve bu mecburi çareler arasaçılık işareleri bilen bir hatarda büdjetçiler tarafından amal edildi.
Sevitte emeli azık bolçuluğu ve ardağınçılığı hem dörödüldü. Yönü büdjet işarelerinin paxtı yığımına çekilmeyi devam ediyar.
Dip büdjet işare belledi. Türkmenistan'da aşavattan yurdun sevitlerine bağırlıkçıların iyi verilmeyi ile bağlı vakalar yılın devamında bir neçe gedek bolyar. Resmilerin bu saparları barada köplenç devlet medyasında maglumat berilmeyar. Yönü yerli idare kerhanalardaki çeşmelerimiz ve büdjet işyerleri bu saparlar barada vaqtal vaqtal maglumat beriyarlar. Oların tasdiklamagyna göre resmiler bu saparların sevitleri östürmeyi ve ilatın yaşayış durmuş şertlerini hasta qoğlandırmağı gönük türlendigine aýýarlar. Ýöne daşowuzly ýaşaýjylaryň şol sanda büdjet işärleriniň ençemesi bu saparyň halkyň durmuşynda oňy netijeler döretjekdigine şüphe bildirýär. Sebitde sapar edýän emeldarlaryň berýän wadalary köplenç ýerine ýetirilmeýär. Hatda daşowuz aşawat ýolunda hem awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Halkyň içerki ýollary, elektrik geçirjileri awatlanmaýar. Aşawatdan barlygçylar gelende hamala azyk arzançylygy we bolçuluğu dörödülýär. Ýöne hakykatda etiň 1 kilogramynyň bahasy 110-125 manat aralygynda bahalanýar. Ipoteka jaý almak, mellek ýer almak ýaş maşgalalaryň uly problemasy bolmagynda galýar. Emeldarlara göz boýagçylyk edýän yerli häkimlikler bu zatlary gizläp halkyň hakyky problemalaryny aýtmaýarlar diýip çeşmämiz bellidi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oglullary bolýança çağı dogurmağı mezur edilme ulen bağırlayıp adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Bu alada iyili yılına bir neyse kıyılı olan gelinlerin evninden ağır yük kolup basıyor. Sebep olara günahkar ya ayıplı adam yali kayınları, adamsi, maskalı dağ kıyılları ve oğlu olan gelinler tarafından hem basşı diliyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan çeşme etti. Bu alada aydılmağına göre kıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak göğrülü olmak. Oğul ve evaklarının bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası qyz bolan gelinlere başta hiç zat deyilmeýär. Ýöne gelin iýdigderli qyz dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre, ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir yağdaylar kete maskalanın bozulmağını, kıyızakalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına hem sebep oluyor. Kayınenilerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi, sen oğlumu oğullu olup veren ok, oğlumu nesilsi koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmağı, mühünlük hala salınmağı, kevr konservatif maşgalılarda tas adatı da atlayıp sinçiler aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şertlerde bir, iki çağani ekleyip saklamağın kem kıyın üşeyen altında te oğul ve evekler bolyansa çağı edinmeyi tekliyar.
Gelinin göwnüsligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Dip bir ýagdaýy adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyldyzyny gyz bäbekleri bolan gelinler ogul dogurmak üçin ginekologlaryň ýanyna baryp maslahat soraýarlar. Ýa-da palçylara, morlulara baryp duga tumor alýarlar. Hatda madarlyklara ziýaret edip şol ýeriň şeýhinden duga sorap duga alyp gaýdýanlar hem bar. Türkmençülükde oğul bäbegiň kulty hem işe bolup dur we bir mağtumulu pırağıyının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şeritleri yurt korukçularının yer uğurluğu ile düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre en ataların, arımçı karıların kıyıda atlarına köplenç oğul koşulmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyıdlı eneler çağalarına bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 gyzy boldy. Ol 6-njy çağasyna göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlary ýüz tutup göwresindäki çağanyň jynsyny barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre, wagty gelip Kıyıdı olan gelinin yan yollası ona sen inni kıyıdın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti. Hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydön öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaydiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Deyip Çeşme Türkmen metduotunda bu hiyildatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal korogu meselesinin cemgiyette ören ul mesele uğurlup bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 gıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 gıyız doğranından son gayin tarafı yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelin alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan adatların bu toparının akıla sığmayanlığına ettiler. Yönü olur gelinin oğul ve oğul bulmadık kainların ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan sürüp bulmacaktığını. Kıyı sağasının kadrını bilenlerin hem kendini belirlediler.
Aglava maşgalada oğul bäbegiň dogulmagy birinji ýerde goýulýar. Çağanyň oğluny ýagyzyp bolmaz. Tagdyn çağı dogulsa begenmeli. Ýöne gynansak da bu meselede diňe gelin günäli edilýär. Çağı mehrine zar bolup ýören enatalar hem köp. Garran çağında oğul seret çekmi, gyz seret çekmi bu belli däl. Oğlu bolup enatasyny garrylar öýüne tapşyrýan hem kän.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Yurt mağlumat için yapık olansan, oğlu olman, kız ve bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöreklerin öğrenmek. Cemiyetçiliğin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açığa ediyen videolarını çap etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutarıyoruz.